Poslední den svátku ve velký den Ježíš vstal a zvolal: žízní-li někdo, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mně věří. Na jiném místě Ježíš k ním znovu promluvil a řekl: já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Když se Ježíš dozvěděl, že se farizeové doslechli, že on získává více učedníků a více jich křtí nežli Jan, ačkoliv ve skutečnosti nekřtil sám Ježíš, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel do Galileje a musel projít Samařskem. Přijde tedy do jednoho samařského města zvaného Sychar, poblíž pole, které Jakub dal svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš byl unaven chůzí a tak se u té studny posadil. Bylo kolem 6. hodiny. Jedna samařská žena přichází načerpat vodu. Ježíš jí říká: dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit něco k jídlu. Samařská žena mu říká: cože, ty Žid mě žádáš o pití, mne, samařskou ženu? Židé se totiž se Samaritány nestýkají. A Ježíš jí odpověděl: kdybys věděla o Božím daru a kdo je ten, jenž ti říká, dej mi napít, prosila bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Žena mu říká: pane, nemáš nic, čím bys nabíral, a studna je hluboká. Odkud jí tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jakub, který nám dal tuto studnu a sám z ní píval? On i jeho synové a jeho dobytek? Ježíš jí odpověděl: každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. Ale kdo bude pít vodu, kterou mu dám, už nikdy žíznit nebude. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody vyvěrající k věčnému životu. A žena mu říká: pane, dej mi tu vodu, abych již nemusela mít žízeň a chodit sem pro vodu. A on jí říká: jdi a zavolej svého muže, vrať se sem. Žena mu odpověděla: já nemám muže. Ježíš říká: správně si to řekla, nemám muže. Neboť si měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. V tom mluvíš pravdu. A žena mu říká: pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové se klaněli na této hoře a vy říkáte, v Jeruzalémě je to místo, kde je třeba se klanět. Ježíš jí říká: věř mi, ženo, přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina a je to nyní, kdy praví ctitelé se budou otci klanět v duchu a v pravdě, neboť to jsou ctitelé, jaké on hledá. Bůh je duch a ti, kdo se klanějí, mají se klanět v duchu a v pravdě. A žena mu říká: vím, že má přijít Mesiáš, který se nazývá Kristus. Ten, až přijde, všechno nám vyloží. A Ježíš jí říká: já jsem to, já, který k tobě mluvím. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Přesto však ani jeden neřekl, co děláš, co hledáš, nebo o čem s ním mluvíš. Tu žena nechala džbán džbánem, běžela do města a říká lidem: pojďte se podívat na jednoho člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Kristus? Oni vyšli z města a mířili k němu. Mezitím učedníci prosili a říkali: rabi, najez se. On jim však říká: já mám k jídlu pokrm, který neznáte. Učedníci si mezi sebou říkali: donesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim říká: mým pokrmem je konat vůli toho, který mě poslal, a dovést jeho dílo k dobrému konci. Neříkáte snad: ještě 4 měsíce a přijdou žně? Nuže, říkám vám, pozvedněte oči a pohleďte na pole, zbělela ke žním. Už teď dostává žnec svou mzdu a sklízí úrodu pro věčný život. Takže se raduje zároveň rozsévač i žnec, neboť tady se potvrzuje průpověď, jeden rozsévá a jiný žne. Poslal jsem vás žnout tam, kde jste se nenamáhali. Namáhali se jiní a vy dědíte po jejich lopotě. Velmi mnoho Samaritánů z toho města v něho uvěřilo. Pro slovo té ženy, která svědčila, řekl mi všechno, co jsem udělala. Když k němu tehdy přišli, prosili ho ti Samaritáni, aby u nich zůstal. Zůstal tam 2 dny a uvěřilo jich mnohem víc pro jeho slovo a říkali té ženě, už věříme nikoli pro tvou řeč, sami jsme slyšeli a víme, že on je opravdu spasitel světa. Tak tohle bylo čtení z Evangelia apoštola Jana, evangelisty Jana. A já jsem ho zvolil hlavně kvůli té vodě. Samozřejmě celý ten text jsem přečetl proto, protože on doplňuje ten význam toho, o čem je tady řeč. A je hrozně důležité vědět, že pokud chceme čerpat ze zdroje, z toho nevyčerpatelného zdroje Boží lásky, kterou do nás Bůh vložil, z té studnice, kterou je Ježíš, tak musíme mluvit pravdu. Ta žena byla Ježíšem oslovená a řekla mu pravdu a on za tu pravdu ji pochválil a říkal, to je pravda, pravda je to, co říkáš. A my se můžeme k tomu zdroji dostat jedině, když jsme upřímní. Je potřeba, abychom Bohu řekli, jak na tom jsme, v jakém stavu je naše duše, naše mysl, náš život, naše daňové přiznání, naše vztahy s manželkou, s manželem, náš sex, všechno, pokud je tedy samozřejmě jsme v manželství, a když nejsme, tak taky v podstatě. V jakém stavu je náš život? A nevymýšlet si, víš, Bože, to jiní taky dělají, anebo říkat, je toho na mě moc, to je taky třeba pravda, ale důležité je si přiznat tu pravdu sami sobě, sám před sebou dokázat říct, jak to mám, anebo jak to nemám. Prostě být upřímný a mluvit s Bohem. Když mu to neříkám, když si jenom tak myslím, tak to má taky svoji samozřejmě hodnotu, to ne, že ne, ale když to nevyslovím, tak jak si mě to neusvědčí. Moje vlastní slova mě usvědčují. Když řeknu nahlas svými slovy, co jsem provedl nebo jak žiju, co mě trápí, tak Bůh taky hlasitěji odpovídá. Protože když zmlknu, stichnu po tom, co jsem promluvil, tak mohu slyšet Boží hlas ve svém srdci. Bůh, jak se píše i na jiném místě v písmu, mluví v tichu. Když stichneme a dáme mu prostor, on se projeví. Když nám nestačí to, že to cítíme vevnitř, tak to můžeme najít v Božím slově, v písmu, v jakékoliv dobré knize. A když ani to nám nestačí, tak můžeme oslovit kohokoliv jiného. Můžeme to prostě předestřít, takové rovno prostě vyjít ven a prostě začít mluvit s lidmi a najednou dostaneme odpověď. Protože Bohu záleží na tom, abychom odpovědi dostávali. A když je dlouho nedostáváme, pak má nějaký záměr s námi. Chce, abychom si na to přišli, samozřejmě, po nějaké době, ale aby se mezi tím, než na to přijdeme, něco v nás proměnilo. Když jsem pocítil volání k jáhenství, tak jsem dostal takovou ikonu. Jedna židovka, zákaznice židovského původu, která jezdila do Izraele, tak mě přivezla, někde se stavovali na nějakém ostrově řeckém a přivezla mě ikonu svatého Elevária. A to byl katolický biskup, který byl z Říma vyslán na Balkán a tam mučednicky zemřel i se svojí maminkou. Ale to já jsem nevěděl, protože jsem dostal ikonu a ona říká, já nevím, jak se jmenuje, a mně se to hrozně líbilo, ale já to doma nemůžu nikomu dát, protože oni jsou všichni prostě proti tomu zobrazování těch jako lidí a tak. Takže vy, křesťani, vy to jako můžete, tak já jsem si říkal, že to dám tobě, až přijedu, ale aspoň po té cestě jsem se z toho těšil, jak je to pěkný. Tak mě to dal, já jsem si to dal na stůl a často jsem na toho svatého koukal a říkal jsem, kdy to bude, kdy vlastně jako se naplní ten můj, to, co jsem cítil, že je volání k duchovnímu stavu. A tu už jsem byl 10 let ženatý, už jsem měl děti a starosti s podnikem a se spoustou jiných věcí. Takže no a na tu otázku samozřejmě jsem dostal odpověď potom za 12 let, když mě pan biskup vysvětil, ale trvalo to dlouho, ale celých těch 12 let jsem nevěděl, kdo to je. A různě jsem hledal podle různých zobrazení v knížkách, snažil jsem se, ukazoval jsem to východním křesťanům nějakým, aby mě řekli, kdo to je. Nevíme, no, podle toho, co tam je napsaný, tak je to nějaký Elevarius, no ale jestli to je, nebo ne, kdo to je někde z Kypru, nebo odkaď prostě, nebo prostě takový světec, asi zřejmě nějaký lokální a tak. No nevěděl jsem, furt jsem jenom prostě přemýšlel a pořád jsem měl tu otázku, kdo to je. Pak už jsem hledal ve všech seznamech svatých, východních i západních, našel jsem několik eleváriů a přibližně, dokonce jsem měl už i ten životopis toho pravého, ale nevěděl jsem, jestli to on nebo není. Jo? No. Až po 12 letech jsem se stěhoval, stěhovali jsme se jinam do jiného bytu a já jsem musel tu ikonu vzít do ruky a když jsem ji vzal do ruky a otočil, tak ono to vypadalo na první pohled, že tam nic není, ale bylo tam tuškou napsáno, kdo to je, kdy zemřel, bylo tam jméno jeho matky, kdy zemřela. Jo? Takže jenom tak občas otočte taky ty obrázky, když něco chcete vědět, když něco zkoumáte a prolézáte celý internet a všechny možné knihy, tak někdy stačí otočit desku. Ale říkám to proto, protože jsem tu otázku měl v sobě a teprve až vlastně se to přiblížilo, ten okamžik, tak teprve mohl být ten můj, nebo v podstatě až se to stalo, protože to bylo až posvěcení asi 14 dní, když jsem to vzal do ruky a zjistil jsem tedy, kdo to je a mohl jsem se nechat povzbudit a konečně jsem mohl vědět, kdo to teda je. A na tu otázku jsem dostal odpověď. Může se vám to zdát, jako že to je něco zbytečného, ale kolik máme v životě otázek takových, které by ostatní třeba nezajímaly, ale nás to pořád nám to vrtá v hlavě a nemůžeme na ně získat odpověď. Nebylo důležité, jestli vím, kdo to je a jaký má život. Důležité bylo, co se za těch 12 let stalo. Když jsem chodil ke zpovědi k svému duchovnímu otci, tak jsem občas si stěžoval, říkal jsem, už je to dlouhý těch 12 let, až mně to přijde, že až mě vysvětí, tak už budu tak starý, že už ani nedojedu do těch farností, že už budu tak unavený, že už nebudu ani sílu mít na tu službu. Jo? Když to na začátku jsem měl pocit, že bych objel celý pohraničí. Jo? A on mě říkal, víš, ovoce musí být zralé. Když není zralé, tak to není k jídlu. No já se mi to moc nelíbilo, to, co mi tehdy říkal, protože mně přišlo, že to je takový jako útěcha, ale ne úplně šťastná. Ale dneska můžu říct, že to byla moudrá útěcha. Protože opravdu ty plody Ducha Svatého, které mohou působit teprve, když se člověk vzdá svých představ a svých plánů a dovolí Bohu, aby on působil skrze něho, skrze nás, teprve pak to začne mít opravdu zralé ovoce. Proto jsem mluvil o pramenu, který vyvěrá z našeho nitra, protože o něm mluví také Ježíš. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, ale kdo bude pít vodu, kterou mu dám já, už nikdy žíznit nebude. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody vyvěrající k věčnému životu. Psychologové mluví o tom, že v našem životě, aby to bylo k něčemu, tak by mělo být takové, aby mělo takový plynulý, mělo by to být takové plynutí. A vychází také samozřejmě z těchto textů, i když ne, všichni jsou tedy křesťané. Jde o takový obraz řeky nebo proudu vody, který teče, který se nikde nezaráží a plynule může proudit. A tak by mělo v našem životě proudit všechno. Mělo by v něm proudit náš vztah s partnery, měl by takhle proudit, v práci bychom takhle měli plynout, mělo by to být i naše víra, naše modlitba, všechno, co děláme, co žijeme, co jsme, tak by mělo takhle plynout, jako proud vody. A proto neurčitě ne náhodou Ježíš mluví o tom proudu, o tom prameni, který vyvěrá, který pořád pramení, který stále teče. Protože my víme, že ta voda odněkať vytéká a že máme teďka boj o zdroje, takže jednou taky může přestat téct. Ale Ježíšova voda, ta voda věčného života, ta milost Boží, ta nikdy nepřestane, ta stále proudí. A my můžeme nechat tu vodu, když ten proud zachytíme, když si to uvědomíme, tak v našem životě potom skutečně může všechno pěkně plynout. Ale musíme tomu dát správný čas. Když vezmeme nějaký pádlo a budeme do té vody cákat, aby tekla rychlejc, tak trošku rychlejc poteče, ale unavíme se a pak to přestane. Když tam něco zarazíme, abychom tu vodu zabrzdili, abychom si ji nashromáždili, tak sice ji nashromáždíme, ale jednoho dne stejně přeteče a zase poteče dál. Takže ať děláme, ať tomu bráníme nebo ať tomu pomáháme, my tomu toku moc nepomůžeme. Samozřejmě můžeme udělat elektrárnu a můžeme z toho vyrobit proud, abychom měli teplo a tak, to je taky dobrý. Ale tady myšleno hlavně to, abychom nechali ve svém životě proudit Boží milost. Abychom se napojili, abychom čerpali vodu z toho věčného pramene. Aby to, ta energie, kterou postrádáme často a říkáme si, já už nemůžu, nebo mě to nejde, nebo já už prostě jsem na konci svých sil. My máme právě omezené síly, ale Bůh ne. A když dovolíme Bohu, aby On byl v našem životě na prvním místě, pak najednou máme síly, i když máme už fyzicky třeba už ne, ale On posílí naše nohy, ruce, tak jak jsme to četli v tom čtení, posílí naše klouby a vydržíme zase nějaký čas, nebo na furt. Když prostě čerpáme z pramene, který vysychá, tak to prostě špatně dopadne. Když se napojíme na Boha, tak ve všech oblastech našeho života může dojít k neuvěřitelným změnám a výsledkům. Ovšem jsou situace, kdy je opravdu práce objektivně moc, kdy je to noho na nás opravdu tolik, že už nemůžeme. A tam je potřeba být pravdivý, přiznat to, nehrát si na supermany, a i když věříme, že nám Bůh pomůže, přesto my máme povinnosti k svému tělu. Máme povinnosti sama k sobě. A když prostě to tělo pracuje mnoho hodin, tak prostě to nevydrží nikdo. Je potřeba si udělat prostě harmonogram dne a dobře si to naplánovat, umět odpočívat, umět pracovat, umět se vzdělávat, umět i tu mysl nechat odpočnout, takzvaně si vymýt mozek nějak třeba podívat se na televizi, poslechnout si nějaký pořad v rozhlase nebo co máte rádi, nebo jít do divadla, na výstavu samozřejmě. Kdo má aktivní pracovní vytížení, kdo maká a hodně se pohybuje u té práce, měl by odpočívat spíše pasivněji nebo nějakým jiným pohybem, který mu zase rozvine jiné svaly a jiné věci. Kdo má spíš pasivní práci, že sedí a musí třeba vyřizovat věci na počítači nebo telefony brát a vyřizovat úřední věci, tak by zase měl spíš teda vypadnout a jít se projít, jít na sluníčko a nadýchat se čerstvého vzduchu. Být v tom prostě harmonii a nejenom jednotvárný. A tak je to i s jinými věcmi. Když čtu duchovní literaturu, tak číst i třeba beletrii. Když právě čtu jenom beletrii, tak občas otevřít písmo a taky se podívat do Bible. Prostě střídat to, aby člověk prostě nebyl jednostranně zaměřený. Proto je ta všestrannost tak důležitá, abychom byli v tom všestranní. Aby člověk mohl být i s dětmi, i doma, i sám, i s partnerem, i s přáteli. Je toho moc, já vím, že to vypadá jako, že by člověk měl pak program jak prezident republiky, nebo jak, že by musel mít nějakého koordinátora, kdo by mu ty lidi vůbec jako objednával do toho časoprostoru. Jo? Ale ono to je prostě tak, že když to neděláme, tak se to jednou projeví. Jednoho dne už nemůžeme. A pak si říkáme, co je? Jak to, že nemám sílu? Protože jsem nežil dost barevně. Bylo to příliš jednotvárné a některé věci jsem prostě, možná z lenosti, možná z nějakého jiného důvodu, ze strachu, jsem to nějak jako opomíjel. Ale to je hrozně důležité tohle dokázat vlastně umět žít, to je vlastně umění života. Tomu, aby se to dalo zvládnout, tak je potřeba zpomalit v určitých oblastech. Samozřejmě, kdo leží celý den na gauči, čte si noviny a bere třeba důchod, jo, a je v pohodě, tak tam to je dost pomalá cesta už samo o sobě. Ale myšleno na tom, kdo opravdu má těch povinností hodně a nezvládá, když je opravdu toho objektivně hodně, tak je potřeba se zastavit, zpomalit ten rytmus. Jedna z takových metod, jak to udělat, je, že část, třeba když jdete z domu ven, nebo naopak, když jdete do domu a máte schody, tak po těch schodech zpomalíte a jdete pomalinku. Opravdu zpomalíte, jak kdybyste byli zpomalený film a pomalinku jdete a vnímáte každý krok, každou barvu, každý vjem, jak ty dveře vypadají, jestli jsou ze dřeva, jak to na vás působí. To jsou věci, které nedovolí člověku vyhořet. Protože vlastně tohle to jsou věci, které postrádáme, když jsme vyhoření. Najednou necítíme nic. Najednou máme toho prostě moc a máme pocit, že necítíme nic, že jakoby nejsme, že jsme úplně stuplí. A to je to, že jsme nepoužívali ty všechny dary, které jsme dostali. Protože jsme dostali opravdu cit, dostali jsme zrak, abychom mohli věci vidět, dostali jsme sluch, abychom mohli slyšet, dostali jsme jazyk, abychom mohli mluvit, ale také chutnat dobré věci nebo špatné. Dostali jsme hmat, abychom mohli osahávat, abychom mohli cítit strukturu, abychom něco cítili. A ten pocit, ten je důležitý, i když se to v duchovních knihách třeba bere jako zdroj, kdy můžeme být tam pokoušeni přes ty pocity, ale my jsme je dostali a máme s nima pracovat. Nemáme je jenom tak přecházet. Myslím, a nejsem sám, myslím, že to i někteří kněží navrhovali, aby v tom zpytování svědomí na začátku mše svaté, když se říká, zřešil jsem proti tobě, Pane, svými skutky, slovy, jo, myšlením, slovy i skutky, tak aby tam bylo i city. Protože v těch citech my jakoby máme pocit, že nejsou, ale oni jsou. My cítíme. Když odejde dítě z domu, tak máme prázdno, máme pocit prázdna. Jo? Když nám někdo ublíží, tak se cítíme špatně. Nejenom, že to máme v mysli, že to máme v rozumu a máme to prostě třeba, ale můžeme se i cítit špatně, i fyzicky nakonec se člověk může cítit špatně. A tak je potřeba to taky opečovat, tuhle tu oblast života. Nenechat ji jen tak, taky se jí věnovat. Jo? Zvláště ženy, které máte veliký dar, intuice a jste takové vnímavé, tak je potřeba, abyste tenhle dar nám taky předali, protože my muži to potřebujeme, pomoc tady v té věci. Když nám totiž nic neřeknete, tak my to jako nevíme. Nám když se něco neřekne, tak nevíme, že to tak je, že? Je to jak s tím odpadkovým košem. Když nám neřeknete, ať ho vynesem, tak prostě si říkáme, třeba ho chce vynést sama. Nebo třeba děti by to mohly vynést, nebo já nevím, třeba chce výchovnou nějakou metodu použít novou, moderní, jo? Něco zajímavého, jo? A když nám řeknete, vyneš koš a vynášej ho pokaždý, když je plný, tak zaprvé už se nemůžeme pak vymlouvat, protože je to jasně, zřetelně jako daný příkaz nebo přání. Můžeme samozřejmě se vymluvit, že jsme zapomněli, ale jinak jako je jasný, že když tam ten koš plný je, tak vlastně člověk to rád udělá, protože ví, že vám to udělá radost. Samozřejmě jsou těžké oblasti života, jako třeba darování květin, o to se těžko říká, že? Ale když řeknete tomu manželovi nebo partnerovi, že to máte rádi, když se vám ty květiny dávají a že můžete ty květiny nosit třeba i ve všední den, že to nemusí být jenom jako jednou za rok na výročí, na který stejně zapomenete. Takže to může být i jako překvapení, že to může být třeba najednou. Jako, jo. Samozřejmě pak ho nemůžete tedy toho manžela nebo partnera odbít tím, že když tu kytku přinese, takže podle nějaké knížky nebo podle nějakého časopisu jste se dočetli, že když muž donese květinu, tak vlastně zakrývá nevěru. Jo. On tam chudák pracuje na sobě duchovně a konečně pochopil, že vám má dát kytku i jako překvapení a hned je obviněn z nevěry. Jo. No. Je prostě potřeba o tom mluvit a my to rádi všechno pak splníme, ty vaše přání a budeme vás na rukách nosit, abyste byli šťastné. Když nám to trošku pomůžete, vysvětlíte, tak nám to bude líp. Tak nám to prosím vysvětlujte, protože váš bohatý duchovní svět a citový tak je tak nádherný, že když do toho muže přizvete, tak budete překvapeni, že vás budeme obdivovat ještě více. Nebojte se toho. Zkuste to, a i když se vám zdá, že jsme takový strupy a že nám to nic neříká, pomožte nám, ať nejsme strupy. My budeme rádi, citliví a vnímaví princové z Oříšky, z Tří Oříšky pro Popelku. Jo? Prostě vidíte, tam taky ten princ byl takový natvrdlej a nakonec na to přišel, že to byla ta Popelka. No, ty pohádky, to jsou všechno příběhy vlastně z našeho života, akorát máme pocit, že jsou jenom pro děti, ale ve skutečnosti vycházejí pořád z Evangelia. Všechny velké příběhy vycházejí vlastně z Bible a z Evangelia, z těch velkých příběhů, kdy je tam dobro, zlo, kdy dobro vítězí nad zlem a kdy jsou tam přesně popsány ty mužské vlastnosti a ženské vlastnosti. A my si u toho pláčeme u Tří Oříšku pro Popelku a říkáme si, jak je to krásná pohádka, ale už to nedokážeme přenést do našeho života, aby ten náš život byl lepší. Chvilinku je lepší na Vánoce, když to dávají, a pak zase prostě celý rok nic, tak jsme trošku strupatíme a potřebujeme pomoct. Takže pomalá cesta zpomalit, dokázat, když máme toho opravdu objektivně hodně, dokázat si udělat pauzu a využít té chvíle, kdy jsme sami a třeba kráčíme ke kostelu, do schodů, tak prostě krok za krokem vnímat, jenom vnímat, cítit, vnímat. To jsou okamžiky milosti, kdy k vám Bůh může promlouvat, protože když trošku zpomalíte ten rytmus, tak najednou je člověk tam, kde má být, najednou jeho srdce bije správným rytmem. Velkým problémem našeho života je perfekcionismus, kdy máme nějakou představu, jak to má být a přesně to tedy pak plníme a nutíme ostatní v naší rodině, aby to taky tak perfektně dělali a když to tak není, tak se zlobíme. Perfekcionismus není špatný, je to v něčem velice dobrá vlastnost, ovšem taky velice obtížně snesitelná pro naše okolí. Takže je důležité dokázat být milosrdný. Být sice perfekcionista, ale trošku milosrdný a trpělivý, aby i ostatní mohli k tomu perfekcionismu dorůst. Není špatné to taky vysvětlit, když to chcete po manželovi, aby byl perfekcionista podle vašeho typu. Ale je to věc, která tomu duchovnímu jakoby zrání, tomu duchovnímu, té radosti duchovní a té síle, po které toužíme, aby vycházela vlastně nevyčerpatelně stále z nás ven, tak trochu brání. Takže je to svým způsobem přehánění. A každé přehánění je od démonů, to říkali staří mniši na poušti. Jakmile někdo přehání v něčem, kromě samozřejmě lásky k Bohu, tak je to vždycky špatně. Další takovou věcí je manipulace. Je to v podstatě nemoc. Toužit manipulovat druhým asi každý někdy zažil. Někdo je extrovertnější, někdo introvertnější, někdo je takový prostě důraznější, tak takový lidé manipulují snáze. Někdo je takový spíš do sebe. A to jsou nebezpečný tichý vody, že? Jak se říká, tichá voda, břehy mele. Tak takový lidi umí manipulovat právě tím, že nic nedělají. Jo? Že vlastně vyvinou tu manipulaci a všichni okolo makají. A oni to vlastně řídí. Jo? Takže není to jenom povahou, je to prostě takovou, je to v podstatě vlastnost blízká každému člověku. A já si třeba vzpomínám, že jsem od malička chtěl se ženit. Když jsem byl asi 6letý, tak jsem se zamiloval do deváťačky a v té jídelně jsem nesl takový ten tác, na kterém bylo to jídlo, ten pokrm, a nesl jsem to. Viděl jsem, že tam sedí ještě s dvouma spolužačkama u takové té čtyřky, jedno místo bylo volné, tak jsem se posadil a požádal jsem jí o ruku. A ona byla celá jako v pohodě, jo, ty samozřejmě vyprskly ty kolínka, ty dvě, ale ona byla dobrá, ona buď neměla zrovna v puse nic, anebo to prostě nějak zvládla, anebo mě možná fakt měla ráda, jakože, jo, ale ten věkový rozdíl byl teda nevhodný, když dneska už je všechno možný. A říkala, čím bys mě živil, Honziku? A já jsem říkal, no já budu farář. A ona říkala, no a faráři se nežení. A říkala, to než já budu farář, to už se budou ženit. Jo? Takže jsem si vyřešil dvě mouchy jednou ranou, jednak jáhenské povolání a jednak... No ona samozřejmě k ničemu nedošlo, brzy se vdala, odcestovala, odstěhovala se pryč, ale to jenom jako pro takovou ilustraci toho, jak jsem toužil vlastně mít tu ženu a mít ty děti a mít vlastní rodinu. A pak probíhal život, samozřejmě já jsem se zklamával různě, nakonec jsem se rozhodl, že se ženit nebudu, protože opravdu už to na to nemám, aby mě odmítali. Já jsem byl strašně takový moulahodnej a to oni ty holky potřebovali takový ty, trošku takový ty zlý, ty, takový ty neřády, tak to já jsem neuměl ani zahrát. A tak mě to nějak nešlo a až ve 23 letech jsem se oženil. Našel jsem, no, potkal jsem ženu, která opravdu Bůh mě ji poslal, takže věděl jsem, že to je ona. Nejdřív jsem se jí vyhýbal, jak jsem mohl, protože jsem si říkal, jo, kam čert nemůže, nastrčí ženskou, to zas bude, tam mě zase dá, tam mě zase ublíží, jo. A mý chudáčko, jo, jak mě chudáčkovi ublíží a tak. No, nechtěl jsem převzít tu zodpovědnost, ale toužil jsem i tehdy určitě potom mít tu rodinu. Ale teprve, když jsem to vysvětloval nedávno nějaké skupině snoubenců, tak jsem si uvědomil, že vlastně v tom byla skrytá manipulace. Já jsem vlastně toužil tu ženu mít, abych s ní mohl jako šoupat po té šachovnici, aby měla ty děti, byla matkou těch dětí, makala tam, že jo, a měla mě ráda, rozmazlovala mě, že jo, jo, všechno, aby dělala tak, jak já si představuju, jo. A že to je vlastně manipulování s druhým člověkem. Samozřejmě, kdybyste znali moji ženu, byste věděli, že to není možné. Jo? Prostě ona mi to nedovolila ani vteřinu mého života s ní. Jo? Hned stanovila jasné podmínky, jak to bude. A kdykoliv jsem překročil jakoby ty dovolené hranice, okamžitě mě jako to vysvětlila, že to takhle dělat nemůžu. Jo? Což je také důležité. Vlastně partneři, když se vezmou, tak mají před sebou nesmírně složitý a těžký úkol vymezit svoje hranice a přijmout ty hranice toho druhého člověka. A když to nedělají, tak skutečně potom může docházet k tomu, že máte pocit, že žijete s někým, koho vůbec neznáte. Protože nesplníme tu svoji základní povinnost, kterou máme. My jsme dostali veliký dar, každý. Každý je originál, každý má ty hranice posunutý trošku někde jinde. A když jsme v manželství nebo v partnerství, tak máme vlastně pro toho druhého člověka udělat tu službu, že mu ty svoje hranice pěkně odhalíme. Že mu řekneme, kde je máme a kde se nám to nelíbí. Poznáme to podle toho, že nám to není příjemné. Když nám něco není příjemné, tak to překračuje naše hranice. A musíme to říct, když to neřekneme, tak potom si zaděláváme skutečně na problém, protože se může stát, že ten člověk celý život 20-30 let, žije v přesvědčení, že je to v pořádku a hrozně překvapený, když najednou bouchnete dveřma a řeknete a konec, já jdu pryč, já už tohle nevydržím, já jdu k mamince. Jo. Tak je to prostě tím, že jste neukázali ty hranice a to, co je vám příjemné, nedokázali popsat, vysvětlit. Protože když se to řekne, tak možná, že to hned nezabere, ale prostě když se to jasně stanoví, ty hranice, tak ten člověk už je nepřekračuje. Proč by to dělal, když vás miluje? Proto jsme ze začátku zamilovaní tak vášnivě a tak slepě a tak chvějivě, abychom dokázali přijmout hranice toho druhého člověka takové, jaké jsou. Pokud to neuděláme hned, tak to, takový to jiskření zmizí malinko, a protože už normálně v normálních vztazích se to přerodí v krásný partnerský, přátelský vztah, kde se vlastně zamilováváte v průběhu toho života znova a znova do toho stejného člověka, protože objevujete jeho krásy. Ale když ty hranice nestanovíte, tak vlastně vůbec neznáte, kdo to je. Písmo mluví jasně o tom, jo? I Josef s Marií tam píšou, a nežili spolu, nepoznali ji, dokud neporodila dítě. Třeba to poznání druhého člověka, poznání Boha, to je prostě nesmírně důležitá věc, kterou nám Bůh daroval. My máme dar poznávání. To je to, co, o čem jsem mluvil, o čem mluvil ten Pavel. Jo? Máme dar lásky, máme milovat a milovat chceme být milováni. Máme dar poznání, to znamená informace, ale i druhé lidi poznávat. A to máme, to nikdy od toho nejsme osvobozeni. Stále ten dar máme rozvíjet. A máme dar všestranného úsudku, máme to posuzovat, to poznání. A to při takové věci, jako je manipulace, je nesmírně důležité. Takže pokud máte v sobě někde trochu manipulace, tak vězte, že to není úplně šťastné pro ty druhé a zkuste se zeptat, jestli je to tomu člověku příjemné, takhle zjistíte, jestli ta hranice jeho tam je nebo není. Pokud je už ten partner utlučený a už není schopen to ani říct, tak mu dejte prostor a čas znova a znova, aby se to naučil. Nikdy není pozdě, i v 90 můžete začít prostě budovat hranice. Vždycky můžete začít, protože ta chvíle, i těch pár let třeba ještě, které vám pak zbývají do konce života, může být tak šťastná a tak plná a tak nádherná, plná Boha a plná toho vzájemného soužití a souznění, že vlastně si pak skutečně můžete říct, to byl nádherný život. Protože ta zralost není zadarmo. Ono je to opravdu těžké, ale stojí to za to. Stojí to za to, protože nakonec ta odměna je vždycky plnost. Nikdy Bůh nedává jenom trošku, vždycky dává plnějmi hrstmi. Ale my to neumíme přijmout. Neumíme to všechno jakoby vychutnat. Nedokážeme tomu dát prostor a čas. Další problém je stavění fasád, o tom jsem mluvil na začátku, to je to, že vlastně si i v těch vztazích nejbližších stavíme vlastně určité masky si dáváme nebo fasády, jak chceme, aby to působilo, ale ve skutečnosti to tak není. Je to nebezpečné a může to člověku vlastně zkomplikovat mnoho životních jako chvil. Další věcí je přecházení únavy. Když jsme unavení, musíme si odpočinout. Já vím, že to působí tak, jakože zvlášť u nás u mužů, jo? Že jsme takový unavení pořád. Takže potom, když jako potřebujete něčím pomoct a my se pořád vymlouváme, že jsme unavení, tak že vás to naštve. Jo? Ale přecházet únavu je opravdu špatně. Člověk si aspoň na chvíli musí odpočinout 5 minut. Těch 5-minutový, 10-minutový spánek, to nic není. Jo? Nemám se válet celý den, ale prostě lepší je si zdřímnout a znova začít pracovat v plné síle, než vlastně to táhnout a udělat nějakou chybu. Jo? Dneska už v některých zahraničních firmách mají normálně, mají odpočívadla, mají takové místnosti, kam si jdete a na 10 minut si zřímnete a pak jdete, pokračujete dál. Já vím, že to je taková fantasmagorie, že když si představíte u vás v práci, jakože tam budete mít kavalec, tak asi by to asi neprošlo u vašeho zaměstnavatele, nebo pokud jste sami zaměstnavatele, tak asi si říkáte, co to tady vykládá, ale opravdu je to někdy potřeba umožnit tomu člověku odpočinout si. A ve svém vlastním životě jak si reflektovat to, kdy to je. A když to je, tak tomu víc stříc. Protože ten odpočinek je, do toho rytmu zapadá. To není slabost. To prostě tak je. Někdo je unavený ráno, někdo večer, na někoho to přijde, když se mění tlak. Prostě může to být různý. Jo? Ale je to opravdu důležité to vnímat a aspoň zpomalit. A ne to přebíjet tím, že si dáte další kafe nebo další Red Bull nebo něco a jedete dál. Jo? To je velice nebezpečná věc, protože to pak jde na srdce a nakonec prostě si říkáte, kde já jsem tu anginu pectoris vzal, když já jsem vlastně skoro nic nedělal, jo? Celý život. No? No, to tak není. A tím, že vlastně člověk přes únavu tahne věci, tak potom jako spoustu věcí může v životě potom postrádat. Stejně tak je to s jídlem, stejně tak je to s pitím, protože je důležité, abychom, tak jak to říkali naše babičky, jest do polosita, pí do polopita, prostě pravidelná strava, spíš lehčí věci, abyste prostě byli jako svěží. Jo? Není nikde žádný hřích sníst něco dobrýho, něco, co vám chutná i nezdravýho třeba, jo? Ale důležitý je, abyste dokázali jíst akorát, aby to bylo umírněné. To je ten dar správné míry. Jak práce, tak jídla a tak. Jak se má kdo k práci, tak se má, nebo jak se má kdo k jídlu, tak se má k práci. Kdyby to tak bylo, že? Tak máme národ nejpracovitějších lidí. Pak to může být systém, který nám dělá problém a to je velice, velice složité, protože jistě můžeme žít v oblastech, kde práce není a kde je to třeba je těžký sehnat práci nebo vůbec nějakou práci jinou, takže člověk musí pracovat třeba to, co je a zrovna ho to nenaplňuje štěstím. Není to něco, co mu dává sílu a nemůže tam projevit svoje talenty, svoje dary, svoje charizmata, schopnosti. Jo? Ale nic nám nebrání, abychom tu práci nějak vykonali a po té práci, abychom měli barevný život. Nenechat se ubít tím, že zrovna nemám možnosti. Jo? Protože ty možnosti přicházejí. Já mám teď spíš pocit, že mladí lidi dneska nejsou schopní tu příležitost, která letí okolo nich, chytit. Že jakoby nedokáží tu příležitost využít. Jo? Když jsem byl, vlastně jsem se učil jako učeň na kadeřníka, tak v podstatě přicházely ty příležitosti a kdybych je nevyužil, tak bych vlastně nebyl takový kadeřník, jaký jsem dnes. Jo? Přišel jsem první den do práce, do kadeřnictví, do učení, tam byla paní mistrová a říkala, budeme si hrát na kadeřníky a na zákaznice. Já jsem si rošla brýle den předtím, takže jsem viděl jenom takový rozmazaný fleky a bílý pláště a nevěděl jsem, že tam jsou samý holky a byl lichý počet. Takže když to přišlo na mě, tak už nebyl, kdo by si se mnou hrál na kadeřníka, na zákaznici, tak to vzala paní mistrová a začala ječet. Já bych chtěla trvalou barvu, melí. Jo, teď já jsem vůbec nerozuměl, co říká, ale tatínek dělal manželskou poradnu a vždycky, když tam ta paní začala takhle rychle mluvit, tak jí říkal, paní klid, hlavně se mě uklidněte. A tak já jsem jí říkal, paní klid, hlavně se mě uklidněte. Já vám to všecko udělám, sice nevím, co to je, melíra barva, ale klidně vám to všecko udělám, jenom se mě, prosím vás, uklidněte. A ona normálně se otočila a říkala, děvčata, slyšeli jste to? To je talent. Normálně musíte zákaznici uklidnit. A já si poprvé v životě někdo pochválil, tak jako já jsem byl, vyrůstal mezi klukama, my jsme byli tři kluci a holka, a já jsem byl poslední, tak jsem byl takový otloukánek, takže moc jsem jako schopnosti svoje talenty nemohl projevit a nebyl jsem za ně příliš ceněn. Takže když mě někdo takhle pochválil, že jsem talentovaný, tak já jsem měl pocit, že se vznáším. Najednou se mi natáhly křídla a už jsem lítal. Jo? Pak následovalo ukázka praktická, přišel takový vlasatý kluk, a paní mistrová ho ostříhala strojkem, to tehdy nebylo moc moderní, ale chudák to teda slíznul, ale na zemi bylo strašně moc vlasů a mně se to nelíbilo. Měl jsem pocit, že to je takový neestetický a doma by mě to ani nenapadlo zametat, ale tam jsem vzal to koště a zametl jsem. A ona položila ten strojek, opřela se o ten stoleček kadeřnický a říkala, děvčata, viděli jste to? To je talent. První den v učení a už zametá. No, takže já jsem měl pocit už jako naprostého profesionála, když se končil den a když se probralo požární bezpečnostní předpisy, kudy máme unikat při požáru, tak potom bylo ještě stanovení odměn a tam bylo, že třeťáci berou nějakou odměnu a když budou soutěžit, tak dostanou něco navíc a druháci dostali nějaký kapesné a když budou soutěžit, dostanou něco navíc a prváci nic. Já jsem říkal, no ale teda nezlobte se, ale tak když my bychom, chápu, že nic nedostaneme, když jsme v prvním ročníku, ale kdybychom třeba soutěžili, tak bychom mohli aspoň být motivovaný nějakou korunou, ne? Jako třeba 5 korun aspoň, jako tak jako symbolicky. Ne? A on říkal, a s čím bys jako tady chtěl soutěžit, Špilare? A já jsem říkal, no tak když jsem takový talent, tak za 3 měsíce tady nemám co dělat, ne? A ona říkala, za 3 měsíce? No tak dobře, tak já tě teda za 3 měsíce to naučím, ale budeš sem denně chodit, jo? A uvidíme. No a když jsem potom za ty 3 měsíce na tu soutěž se skutečně dostal a výjimečně, teda protože první ročníky nesoutěží ještě, a když jsem seděl při tom vyhlašování vítězů a oni říkali, 3. místo dostal Mirek Nováček, jo, 2. místo dostala Maruška Vonásková a 1. místo dostal nejvyšší kadeřník našeho okresního podniku služeb Pardubicích Jan Špilar, tak já jsem myslel, že spadnu, protože jsem opravdu během asi 10 dnů po tom, co byl ten příběh na začátku, jak jsem prostě byl drzej, tak jsem zjistil, že to nenaučím nikdy, jo? Že vlastně do smrti, co se ještě naučím, to ještě zapomenu, jo? Než se to zase budu potřebovat, takže vlastně celý život, že to je pořád učení a učení a učení, tak vlastně jsem měl pocit opravdu, že to je úžasný. No. Takže víte, ta energie života, ta síla, která vlastně duchovní, kterou do nás Bůh vložil, tak ta plyne. Plyne nebo hoří prostě. Oheň, který nestravuje, voda, která stále od někaď vyvěrá, my nevíme odkaď, ale furt to proudí. Je to ten Duch Svatý, který vane kam chce. My nevíme sice kam, ale on si tak fouká. A my to můžeme zachytit. A když to nezachytíme, když vlastně se tomu nevěnujeme, nevěnujeme tomu pozornost, tak nám to prostě uletí. A my jsme pak slabí. Takže proto jsem vám vyprávěl ten zábavný příběh, jenom abyste věděli, že příležitost nedělá jenom zloděje. Příležitost může dělat skvělého křesťana. Když přichází příležitost, máme ji využít. Když máme možnost sloužit, máme sloužit. Když máme možnost být s někým, máme toho využít. Když máme možnost s někým mluvit, protože v manželství, když s někým jsme, tak jsme tam asi taky proto, aby jsme si něco říkali, tak máme toho využít. Máme toho času prostě využít, té příležitosti. A teď máte příležitost si ještě ohřát a dát si čaj a trošku nějakého dobroty, protože máme další přestávku.